Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dogs upon me.
Koldo Almando, egunon. Nick Cave-en kantu eder honek, The Ship Song du izena. Pista eman digu gaur izpide hartuko duzun gaiaz? Azken egunotan Pasaiako portuan ikusi al izan dugun luxuzko itsasontzi horretaz eta edabidetan izan duen oi hartzunaz, ez?
Bai, bueno, nik uste derrago alitzatekela Nick Cave-en kantua entzutea, nik esan behar dudana baino, baina, bueno, ba, tokatzen zedan ez, ez, besterik gabe bitxia irutu zait eta irutu zait gainera ba, beste film batekin badulako alako zirikusia eta gaurko izan hemen bueno, aipare izan dituzuen ba, pare bat kontzertuekin ere, ez? Batetik ba, Pasaiako portua, Pasaiako portura etorri delako Andrei Melnitschenko, ba, milionari honen jate hau, eta bestetik oraintxe hitz egin dezuna, ez? Ba, pixkat eskutu edo, bueno, enpresari eskutuen kontu guzti hau, ba, bueno, ba, adibidez,
Andrei... Ez saio guztia labur biltzera, zu...
Bai, edo, bueno, dinamitatzera, pixka bat. Ez, grazia egiten dize, Andrei Melnitschenko honek adibidez, ba, bueno, ba, jate hau egiten, Filip Starki, enkargu egin zion, eta, bueno, ba, suposatzen da orain, basalgai duela, $300 million, baina Andrei Melnitschenko honek, 44 urterekin, $140 million, ba, bueno, dirutza
hon bedauka,
bai. Eta, bueno, nik uste alako pertsona batek, ba, egin zezaken gauzarik, bueno, oinarrizkona da, eskutuan bizitzea, ez? Hmm. Baina, bueno, dirudienez, gaur egun, guzti horri buelte eman zaio, eta guztiok jotzen dugu adidez, ba, Pasaira, alako jatea ikustera, eta alako miresmen batekin ikusten dugu jatea, eta miresmenekin irakurtzen ditugu egunkaritan notiziak, ba nola, ba hori, jatetxe handietan paskariak eta fariak egin dituen Melnitschenko tipo honek. Eta, bueno, neri horrek izpide mandit, duela ia 100 urte, ba beste barku bat, barku errusiar bat, aipatzeko, bueno, ba, aitzakia, ez, mandit.
Akorazado Potemkin ezagun ura, mitiko ura, 1925 Sergei Eisenstein zinegile errusiarra zuzendutako film mutua.
Hori da, errusiarraz Bronenosets Potiomkin.
Ah, bai.
Hori ere, bueno, gustatzen zaigulako,
ba, jatorrezkin ona, onarekin.
Bueno, ensaiatzen ibili naiz, eh? Bai, bai. Ez, eta bueno, eta oso bitxea da, ze kontatzen den historia oso bestelakoa da, ez? Hau, benetazko gertakarietan dago oinarrituta, ba, Potemkin akorazatu honetan ba, bizi ziren marinelak eta ba, bizi zituzten baldintza txarrak eta zirela medio, greba moduko bat hasi zuten, greba hori ba, bueno, ba, sakontzen joan zen, eta halako istiluak edo sortu ziren, ba, jabetu zirelako garai hartan burgesek eta aristokraziak sekulako bizitza zuela, eta haiek iaia jatekorik ez zutela. Eta herria ere horretaz konturatuta, ba, bueno, elkartasuna adierazi zien marinela hauei, eta, bueno, pelikula kontatzen duena guzti hori da, eta gero horren ostean, ba, nola zarrak eta bidalizituen kosakoak, eta negontzan sarraskia, hilketak, eta abar, ez? Eta, bueno, ba, kurioso dut zait, ba, gari batean, jendeak nola reakzionatzen zuen ikustea, ez? Alako barku baten aurrean, eta gaur egun 100 urteren ostean, ba, beste barku errusiar honekin, nola reakzionatzen dugun.
Esan dugu film mutua dela, esan behar da musika beste batzurekin batera Dimitri Sostakovitzek komposatutakoa dela.
Bai, zatika komposatuta dago, pelikulak ere 5 zati dituelako, eta bueno, eta bueno, esan genezake zine historian oso iraultzaile izan zela, ba, errealizazio aldetik, kamarako katzeko modua gatik, muntaiaren aldetik eta ba, berrikuntza asko sartu zituelako, eta horregatik da hain ezaguna pelikula hau, ez.
Eta sekuentzia bat, ez?
Bai,
oso ospetsua dena, gero beste zinegile batzuk ez dugu esango kopiatu, baina erreferentziatzat bai, hartu izan dutena, ez?
Bai,
Odesako eskailerarena hor kosakoak tirokari dira, jende arruntaren aurka.
Hori da.
Eta zer gertatzen da, Koldo?
Ba, emakume bati eskapatu egiten zaio aurra, bere aurra daraman karrotxoa, eta orduan karrotxoa eskaileretatik bera ba
badoa
erortzen hasten da eta emakume hau ba karrotxoaren atzetik edo danean ba bueno ba kosakoen tiro bat jasotzen du, ez? Eta bueno, zentzu horretan gainera neri galako gauzak edo asko interesatzen zaizkit, aipatu nahi nuke pelikula hau sarean ikusi daitekela eta legalki ikusi daitekela. Pasa direlako ja, ba...
Baiz, egin dizkiguzu bestelako gomendioak ere, ez?
Bai, baina, bueno, kasu honetan... Bueno, legez kanpotik ez dakik gaur.
Existitzen den hori.
Baina, honek adibidez, ba, eskubideak, esaten, bueno, eskubide irekiak edo ditu, ez? Eta oso bitxea da, ze, 70 urte pasa behar dira, ez? Ba, egilearen eriotzatik, alako gauzetaz modu aske batean disfrutatzeko. Nik uste, askotan erraz esaten dugu, jan petxatze jarrita, ze gogorra den gauzo gabutaz jabetzea.
Hala ere, dialogo hori gabe ere, ze indarra duen, atal horrek.
Bai, bueno, hor, nik uste gainera, pelikula mutuek daukatena hori dela, ez? Piskat, iradokitzeko gaitasun izugarria dutela. Ikusleak, alako, ez dakit, batetik nostalgiarako, edo malenkoniarako, ba, bidea ematen dutelako, baina bestetik zuk osatzen duzulako nolabait zure buruan ba, begik ikusten dutena, ez? Eta nik justo, bueno, ba, pelikula hau berrikusi dut, ba, gaur pixka bat honen ingonen hitz egiteko, eta akordatzen nintzen, estena eta eguneroko hori, ba, hainbat sekuentzia eta baditu, izugarri ederrak direnak. Baina izugarri ederrak.
Bueno, eta esan dugu, hainbat zinegile gerorea referentzia tzat edo hartu zituztenak, ez? Los Intocables de Eliot Ness ere ikusi dugu, antzeko sekuentzia bat, eta...
Bai, bueno, gero, betikoa da Ciudadano Keinekin gertatzen denare, ez? Ba, badira, bizpairu sekuentzia, hola, mitiko eta asko errepikatzen direnak, ba, enik adibidez, pelikularen, ba, lehendabiziko bizatiak aipatuko nituzke, non ikusten den marinelen eguneroko bizitza, amaketan nola egiten duten lo, bueno, Odesako portua eta bertako bizitza.
Bueno, onaino, Akorazado Potemkin edo, errusiarrez?
Errusiarrez, Bronenosetx Potiomkin.
Eskerrik asko, Koldo, gaur 8 arte, bihar arte entzule guztiei.